Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте, това е новият брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. А днес възнамеряваме да посетим първо Кьолн, за да узнаем как в българското училище Азбук и Веди там вече 19 години възпитават в народознание деца на наши емигранти. Ще разговаряме с директора на училището Росица Байрактарски. Филм разказва историята на българския фолклорен ансамбъл Лазарка от Мюнхен. А повече за този факт, както и за интереса на нашите сънародници към традициите, но и за интереса на германците към тях, ще научим от ръководителя на ансамбъла Пламен Петков и от режисьора на филма Йоан Кадиев. Ако останете с нас до 11, ще ви разкрием и как французинът Емануел Делум откри страната ни и стана част от българската църква в Париж. Интервюто с него е част от месечната ни рубрика «Мост на вярата». Музиката в предаването избира Диляна Трачева, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Агоп Тателсян. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме с музика.
Познавам, разказва ми история една. Там, където бяхме двама, синьо море, мирис на кафе. Всяка сутрин съм в рая, щом се будя до теб. В твоите очи намирам нашите мечти. Двама с теб, винаги усмихнати.
Аз и ти равно на любов.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
В България новата учебна година започна, но с не по-малък ентусиазъм влизат в класните стаи и българските деца по света. Макар и да живеят в чуждоезикова среда и далеч от родината, децата на българските емигранти остават свързани с нашата страна и един от най-силните инструменти да бъде създаден и да не прекъсва тази връзка се оказват неделните ни училища. Сред най-активните просветни средища зад граница е положеното в Кьолн азбук и веди. То приютява много български деца или деца на родители от смесени бракове. Първото нещо, което разказваме на децата и то звучи като приказка, това са буквичките. Те са магия, споделя Русица Байрактарски, директор на училището, в интервю на Диана Цанкова.
Нашето българско неделно училище в град Кьолн, се казва Азбук и Веди. Името е програма, както казваме винаги, е основано още през 2009 година, като една част на родителска инициатива с цел изучаването, разбира се, систематично и последователно на български език, литература и родинознание във всичките му форми, включително, нали, география и история на България за по-големите ученици. И в началото занятията са водени от самите родители на ротационен принцип, докато училището стъпи на своите крака, така да се каже. По-късно идва и институционната подкрепа посредством постановление номер 334 на Министерски съвет. Сега то се нарича постановление 90 от 2018 година и училището се съфинансира по това постановление и работи по него, в което учениците в края на всяка учебна година получават свидетелства и по един приятен начин могат да се впишат в българската образователна система, когато се върнат, не само съзнанията, но и формално след пети клас не се налага да държат изпити. По предметите, разбира се, които са изучавали. А към момента училището ни е вече много голямо. Започналите с 20-ина деца родители. Сега вече има педагогически екип от 11 преподаватели, включително с мен, аз и преподавам, и един танцов педагог към училището. Сред тези 11 преподаватели с радост мога да кажа, че имаме и специален преподавател по история и география, което е много хубаво. Преди тези часове се водиха също от филолозите. Училището наброява 330 деца на възраст от 3 годишна до 11 клас. И всички тези класове се предлагат в три форми на обучение. Присъствена форма на обучение, дистанционна форма на обучение и смесена форма, която е доста привлекателна за семействата, особено на големите ученици, онлайн с частично присъствие.
За много деца България е абстрактно понятие. В този смисъл на вас се пада отговорността да им нарисувате достоверна картина. Как става това?
Много ми е трудно да се съглася за твърдението, че за много деца България е абстрактно понятие. Може би в някои държави е така, не мога да кажа. Всъщност всички семейства и техните деца, които намират пътя към нашето училище, имат връзка с България по един или друг начин, чрез семействата, чрез пътувания. Дори за децата, които не говорят български език, България не е абстрактно понятие, а е свързана с нещо конкретно, в зависимост от възрастта на децата, разбира се, по различен начин. Връзката и достоверната картина или изобщо картината за България рисуваме на първо време, бих казала, чрез езика, чрез реалиите, чрез предмети, книги, които внасяме в класната стая, те присъстват във всеки от нашите класове и също така чрез автентичните педагогически обработени за нуждите на учениците материали, т.е. всичко, което се черпи като материали от вестници, от книжки детски, съвременни, от предавания, пак казвам, зависимост от възрастта на учениците и класа. И разбира се, всичко, което те обобщено могат да пипнат, да чуят, да видят, да почувстват по един или друг начин, да изиграят в театър или в нашите групи за танци. Също така предсъздаваме тази картина чрез една сравнително нова инициатива по национална програма на Министерството на образованието, която се среща с голям интерес сред семейства. годината. Това са екскурзиите в България и децата много се радват, т.е. там те наистина виждат реалната картина България и се срещат с нея. И разбира се, всички форми на извънкласни инициативи и проекти с семействата, които правим. Ние предлагаме работилници, например, майсторете ръчички за радост на всички по повод различни фолклорни празници, така че децата имат възможност там да се докоснат до някои от по-старите обичаи, но и обработени с съвременен мотив, така да се каже. Както и, примерно, България срещаме и с нашата ученическа библиотека, която ние се опитваме всяка година да усъвременим, т.е. поръчваме около 10-15 нови детски книжки, които са излезли през настоящата година на пазара, т.е. да има и един съвременен облик да отразява и това, което се случва наистина в България в момента.
А кое е най-важното първо нещо, което им разказвате на по-малките за България?
Първото нещо, което разказваме на децата и което винаги звучи като една приказка, това е азбуката, буквичките. Изцяло се опитваме при по-малките като една приказка да разказваме всичко. Една приказка за България и вече с напредването на езиковата независимост на обучаемите, т.е. някои от тях започват при нас от самото начало да учат български, т.е. там стъпките са малко по-малки, но с каквато и независимост те да спечелят в един момент, там вече започва обработката и вписването в тази приказка, т.е. децата сами виждат каква роля играе тя в техния живот или може да играе и най-вече за нас много ценно в по-напредналите класове, каква роля и място могат те да играят в тази приказка и какво могат за България те да бъдат, така да кажем, агенти в различните региони, където те ще прекарат живота си, което ние в момента не можем да кажем още.
С какво владеене на българския език завършват учениците при вас?
Да, това е един интересен въпрос. Ние имаме два вида обучение. Предлагаме родноезикови класове, които ползват адаптираната програма за такива, която е много близка до тази в България. И съответно имаме езикови класове, наричаме. В тях децата са групирани и по възраст, но най-вече по езиково ниво. От А1 до А2, за съжаление, след четвърти клас, след нивото А2 ни липсват педагогически кадри, подготвени, квалифицирани преподаватели, които да преподават български език като втори или като чужд. И затова там леко подпира тази дейност, така да се каже, но езиковите класове от А1 до А2 развиваме силно и тогава за тези класове децата идват на различно ниво, но имаме доста деца, които идват наистина с А0, още от детската градина или по-късно в първи клас и те започват от самото начало. Разбира се, че една голяма, може би по-голямата част от учениците идва с определено езиково познание, т.е. те се водят родно езикови, това са двуязични деца и тук е трудно да се каже какво ниво, те са с различни езикови портфолия, различни начални нива, класовете със сигурност имат смесен характер, но като цяло това са деца, които познават езика. Това е и голямото предизвикателство пред всички училища в чужбина.
Създава ли се общност около училището, която да се събира по определени поводи и каузи?
Да, така е. Общността ни е много голяма, тъй като споменах, ние имаме 330 деца. Това означава, че сме една огромна родителска общност. Имаме инициативи, като двете ни огромни тържества през годината, тържеството посветено на коледно-новогодишните празници, както и това посветено на 24 май, те са като два стожера в годината, а вече ни е невъзможно да ги провеждаме като училище общо училищно, затова да ги провеждаме в продължение на един ден, на три смени, за да могат всички ученици да имат възможност да участват в театър, рецитал или с музикално изпълнение на сцената. Родителите идват, правят бюфет и се получава една огромна среща на общността и това е нещо много хубаво. Както обаче има и инициативи, които правим с други български организации в Кьолн и региона. Например, походът на буквите, той също е посветен на 24 май и там се събират вече една по-широка публика, така да кажем, не само родителите от нашето училище, но и от различните организации, асоциираните членове. И това е също една чудесна възможност хората да се срещат.
Нуждае ли се учебната програма от усъвременяване, не само с поглед в миналото?
със сигурност. Ако говорим за учебната програма за училищата в чужбина, миналата година се направи, бих казала, една революционна крачка в правилната посока. Това е моята оценка поне. Аз участвах с един от екипите, който работи по тези програми и съм много щастлива, че имах тази чест и че бях поканена. Направиха се програми за предучилищно обучение в чужбина и програми, да кажем, за първите 7 години, по обединената европейска езикова рамка, така че децата да могат да изучават български език като втори или като чужд. И това беше основата, надявам се, на едно бъдещо развитие и на учебни системи и така нататък. Така че тази крачка беше направена и това усъвременяване или поне настигане на тенденциите беше направено. От друга страна, трябва да кажем, че хвърлям поглед и към родноезиковите програми за децата, които говорят български език, т.е. те са двуезични и нямат нужда от тази програма за български като втори или чужд. Там, за съжаление, още имаме нужда да адаптираме за децата в чужбина, които живеят в различна среда и се надявам тези родноезикови програми скоро да бъдат променени и да вземат този комуникативен завой, който очакван от години, така че да се ориентират по компетентностния принцип на обучение. Дано, надявам се това да се случи. Виждаме, че и българските програми ще бъдат адаптирани и в този ред на мисли мисля, че и за тях важи, че комуникативния принцип и компетентностния подход могат да намерят място и това ще даде и шанс на програмите за чужбина да бъдат актуализирани.
Росица Байрактарски чухме, директор на българското училище Азбуки Веди в Кьолн, в интервю на Диана Цанкова. На преподавателите и на техните ученици пожелаваме успешна и спорна нова учебна година.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Денят се ражда, носейки надежда, пулсира в нас, изпълвани с живот. А утрото в очите ни поглежда и дава на доброто сякаш ход. След много бури слънце пак изгрява и ни нашепва истина една, че всяка трудност се преодолява, щом имаш силна вяра и душа. Щом имаш силна вяра и душа. Напротив.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Българските танцови фолклорни състави зад граница се множат и заедно с българските училища са едни от важните средища, които обединяват сънародниците ни в чужбина и съхраняват връзките им с корените. През това лято част от тези танцови формации се завърнаха в родината, за да се представят за първи път пред родна публика. Това стана във Велико Търново, където те направиха своя първи събор на българските фолклорни състави от чужбина. Сред участниците в това вдъхновяващо събитие, общо 9 фолклорни формации от Германия, Италия, Франция, Румъния, Унгария и Швеция, както и 2 солистки от Германия и Аржентина, бяха и самодейните танцьори от създадения през 1991 година в Мюнхен ансамбъл Лазарка. Пламен Петков ръководи този състав от 2010 година и сега ни разказва повече от историята му.
Ансамбъл съществува вече 34 години. Създател е български хореограф Белчо Станев, който заедно с група ентусиазирани германци от Мюнхен са създали група за български фолклор, който в последствие се е разраснал в ансамбъл. Господин Белчо Станев е дългогодишен ръководител на ансамбъл Варна и от края на 80-те години прави семинари за български фолклор в Германия и в цяла Европа всъщност. Но в Мюнхен е намерил наистина добри танцори, които се справят чудесно с българския фолклор. Затова си позволя да направи този състав заедно с германците, които обичат танца. Аз всъщност съм от 2000-та година в този състав. Това беше за мен наистина най-голямото учудване и изненада в Германия, че видях състав с 30 германци, които танцуваха прекрасно български народни танци, но в годините постепенно фокуса се насочи към българи, които дойдоха в Германия след влизането ни в Европейския съюз, отварянето на границите и в момента вече изцяло българска формация. А германците така леко се оттеглиха по различни причини, но най-вече това, че достигнаха възраст, в която не могат да поддържат нашите динамични танци, но все пак остават наши верни приятели и винаги при всяка възможност танцуват с нас. Извън сцената сме винаги заедно.
Колко от тях знаят и български?
Имам и хора, които перфектно говорят български. Например, казвам веднага име Бригит Екле, която беше последната германка, която танцува с нас. Доста хора разбират български, нали, не говорят, но всички обичат България, всички имат някакво отношение към нашата страна.
Колко души наброява в момента състава всъщност и от кои фолклорни области са танците, които най-често изпълняват?
В момента концертният състав е 45 човека, които се подготвят само за сцена. Правим танц от всички фолклорни области. Даже последният танц, който все още не сме го показали на сцена, е от Пиринско. Имаме тракийски, северняшки, шопски. Просто сме обхванали целият спектър на българския танц. Към нашия ансамбъл функционират и групи за народни танци. Те също са около 50-60 човека, така че целият ансамбъл, всичко, което е под името Лазарка, наброява повече от 100 човека.
Снима и филм, посветен на ансамбъла. Да ни разкажете как се зароди идеята за него.
Да, това е един много интересен проект. Роди се преди 2 години, когато празнувахме нашия 30 годишен юбилей. Тогава имахме възможност да работим с студенти от НАТФИС, да им предоставим материал за снимане. Така се свързахме с Йоан Кадиев, който събра екип и дойде в Мюнхен да направи първи снимки за ансамбъл Лазарка в рамките на този 30 годишен юбилей. Лично той така се запали по български народни танци, че започна да развива тая тема малко по-широко и реши филма, който беше предназначен само за Лазарка, да го обогати с теми за фолклора. През гледната точка на българи от чужбина, на българи в България, на чужденци, които живеят в чужбина и в България. Така че, нали, този филм се разраства и се развива в много интересна посока. Част от проекта е финансиран от Национален фонд култура. Може би към края на годината ще има вече първа версия, доколкото знам.
Кажете ни, вие от колко време живеете в Германия и какво ви отведе там?
25 години вече съм в Германия. До някъде бързо, до някъде мъчително, до някъде така като миг изминаха. Какво ме заведе в Германия? Аз съм от 2000-та година, тогава, когато все още при нас беше най-вече въпроса на оцеляване, а и по-нататъчно развитие, разбира се. Аз съм IT специалист и нали, работата, която имах тогава на времето, беше наистина много добра и перспективна, но за съжаление тогава преживяхме тежките години на прехода в демокрация. Имах късмета да получа предложение от голяма немска фирма, да работя за нея и така в 2000-та година бях един от първите български IT специалисти, заминал за Германия. Тогава заминахме цялото семейство от тук. Впоследствие, нали, всеки тръгна по друг път, но там срещнахме много българи, много интересни хора, които бяха така наречената стара емиграция, които бяха там. И ни помогнаха да се адаптираме към немската среда, която изобщо не е лесно за един българин, който не е живял преди в тази страна.
И не знае езика, но във вашия случай вие се пак като работил за немска компания, вероятно езика ви е бил на добро ниво.
Да, на добро ниво. Нали, винаги се чувства акцента и се чува, че сте чуденец, но там доста от хората или повечето съдят по делата, не по езика, така че нали, това не е проблем.
А и днес вече Берлин е един космополитен град, предполагам и останалите големи градове.
Да, ами при нас Мюнхен е сърцето на Бавария, там е наистина малко по-различно от Берлин, малко по-консервативно, но пък с по-големи възможности за развитие в IT бизнеса.
Както чухме и от Пламен Петков по повод честването на 30-летие от създаването на Лазърка, се ражда идеята да бъде заснет документален филм, който да разкаже историята на състава. Режисьор на проекта е младият Йоан Кадиев, който с удоволствие сподели пред нашия колега Йоан Колев впечатление от срещата си с танцорите, а чрез тях и с българския фолклор.
Заминах с екип в Мюнхен да снимаме юбилей в октомври-ноември месец и покрай юбилея да разкажа малко и за ансамбъла. И покрай ансамбъла аз всъщност открих нещо, което не познавах – фолклора. Аз не съм вещ в народното изкуство по този начин и започнах да си задавам въпроси, които са свързани с идентичност. И започнах да се питам, добре, аз съм българин, живея в България, говоря български и не познавам нещо толкова, може би, определящо за това какво означава да си българин. И нещо, което видях при Лазърка, е една огромна искреност. И може би защото са българи извън България, интензитета на това да си българин се засилва малко повече и може би малко повече искат да покажат кои са. Ме докоснаха по начин, по който ме мотивира да развия идея, която вече е малко по-обхватна за фолклора, с вече извор Лазърка. И идеята на филма на този етап е човек, който разбира за фолклора извън България, българин, и решава да научи всичко за него.
Какво е интересно открихте за фолклора?
Сега тук вече може да звучи и невежо, понеже буквално започвам от нулата, но нещо наскоро, което научих е, че в Банско има собствен език, банския.
Бански диалект.
Ами, то е диалект, обаче когато чуеш тези песни или някой да говори, той си е като съвсем друг език. И аз не го разбирам нито една дума от него, което ме кара да се запитам, добре, има ли други такива диалекти, други такива места в България. Започнах да обикалям в момента от село в село, започнах да говоря с хората, завъртях едно колело, което ми прави впечатление, че независимо кой се заговоря за фолклор, някой се има мнение и перспектива върху него. Това не знаех, че е така. В момента съм на етап, в който не мога да определя дали това е време на популярност или е нещо, което си ни е присъщо. Защото в Германия, всъщност, ансамбъл Лазърка е с основател Белчо Станев. Белчо Станев, хореограф на ансамбъл Варна. Заминава през 80-те години в Германия и всъщност започва да прави семинари и уъркшопи. Запознава германците с българския фолклор. И тези семинари тогава започват и бурят един интерес при германците и чуженци започват да танцуват наши хореографии, не само хора, започват да играят хореографии и започват да пеят български народни песни. Говорих с професорка от академията, която е преподавала в Япония българска култура. Тя се изрази по такъв начин, че действително с интензитета на това да си българин се умножава, когато си извън страната. И сега аз как мисля по въпроса, в действителност е така, най-малкото защото когато някой се запознае с теб извън България и те пита откъде си и ти кажеш от България и той започва вижда цялата страна в теб и ти го усещаш. Самия проект имам амбиция да го направя пълнометражен и да е по-обхватен към фолклора общо. Не толкова състави, колкото различните перспективи, защото има различен поглед върху фолклора, дали си в България и ходиш на хоротеки, дали си ръководител на ансамбъл. Например, ръководителя на ансамбъл Шивица в момента обикаля цялата страна и събира стари носи на по 100-120 години и с тези носи всъщност Шивица излиза и играе. Те се късат. Обикаляш по читалищата и виждаш как хора се опитват да ги запазят и ги изкарват на слънце, защото не могат да ги изперат, просто малко за да ги изчистят по някакъв начин. И аз ги питам тези хора колко време може така и кога ще изчезнат, нали? И документирам различните историйки.
Ще очакваме с нетърпение филма на Йоан Кадиев, провокиран от танцорите на ансамбъл Лазърка от Мюнхен, чийто ръководител чухме също в предаването ни.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Следва месечната ни рубрика «Мост на вярата», в която ви запознаваме с българските православни общини зад граница. Рубриката е продължение на едноименния подкаст, който Радио България осъществява в сътрудничество с Българската източно-православна епархия за Западна и Средна Европа. При работата по петия епизод на подкаста колегите Александра Карамихалева и Дарина Григорова бяха провокирани от французина Емануел Делон, който е открил страната ни чрез българската църква в Париж, носеща името на свети патриарх Евтимий Търновски. За него ни разказва сега Дарина Григорова.
За Емануел Делон православието се е превърнало в начин на живот. Той е женен с 5 деца и семейството му изповядва православната вяра. Първоначално се черкува в руската църква и от време на време посещава и българската. Емануел Делон открива България в момент на голямо изпитание. И човекът, който му помага, е българинът Чавдар, който е франкофон. Това се случва през 2018 година и от тогава посещава редовно страната ни всяка година. През 2023 година митрополит Антоний го постригва за иподякон и четец. И от тогава той е част от българската църковна община в Париж.
Par amour pour cette église, chaque année, et pour ce peuple, parce que l'église c'est aussi un peuple, chaque année je me rends en Bulgarie.
От любов към тази църква и към народа ви, всяка година ходя в България и обикалям българските манастири в Рила, Бачково, Троян, Рожен, Черепиш, Дряново, манастира Свети Николай Чудотворец в Велико Търново. Така станах поклонник в България, но имам малък недостатък, не говоря български. Приех православието, защото тук на Запад има голяма духовна криза и римокатолицизмът все повече и повече се отделя от истината, от вярата. Освен това във Франция има много атеизъм. Така в търсене на истината открих православието, защото вярвам, че християнин, който наистина търси и наистина задълбочава вярата си, той става православен. Станах православен през 2012 година с цялото ми семейство, но посещавах още от 2008 година един православен храм в Париж, който, за съжаление, изгоря и не беше възстановен. Това, което видях, беше, че вярата в тази църква наистина бе жива, по-евангелски. Можех да сравня книгата «Деяния на апостолите» и това, което видях в общността. Едно и също нещо – чета редовно стати за България. За мен българската култура е много важна. И понеже търсих, намерих сайта на Радио България. Това е както в живота на вярата, когато човек търси и намира. Чета редовно френската страница.
Това е чудесно. Но какво ще пожелаете на нашите сънародници и на французите, които ни четат и слушат?
Je pense que ce que je peux souhaiter au bulgare, au peuple bulgare, c'est
това, което мога да пожелая на българския народ, е да преоткрие православието. И на французите, които живеят в България, аз им пожелавам същото, т.е. да открият православието, да живеят и да опознаят българския народ. Той е носител на традиционните ценности. Искам и се да пожелая на българския народ: не ставайте като французите, не изпадайте в модернизма, не ставайте егоцентрици, бъдете българи, гордейте се, че сте българи.
Още за Българската православна църковна община в Париж можете да научите от 5 и 6 епизод на подкаста «Мост на вярата», който екип на Радио България осъществява в сътрудничество с Българската източно-православна епархия за Западна и Средна Европа. Ще откриете подкаста на уебсайта ни BNR.BG, както и в платформата за подкасти на радиото Binar.BG, а също в YouTube канала на Радио България.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Бях чул от мама, имало път към храма, не го избрах и тръгнах натам. Пъти, щом сбърках, екваше звън към банен. Дълго вървях, но не стигнах до храм. Пътят към храма, пътят към храма, пътят към храма избрах. Пътят към храма, пътят към храма, пътят към храма избрах. Може би този път е измама, бавеш мираше банния звън. Има ли някой стигнал до храма, или то е наивен мой сън? Пътят към храма, пътят към храма, пътят към храма избрах. Пътят към храма, пътят към храма, пътят към храма избрах. Thank you.
Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава очакваме писмата ви с коментари и мнения на нашия имейл radiobulgaria@bnr.bg или пък във Facebook страницата ни. Ще ни откриете под името Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да чуете отново някой негов брой, можете да го направите на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на БНР Бинар. А в интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и друго едно наше предаване, което сме нарекли България днес. То е на български и 9 чужди езика. Сега поздрави от екипа ни Диляна Трачева, Светлана Тодорова, Агоп Тателсян и Красимир Мартинов. До чуване и приятен ден!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.